Aferin kaptan, bana haber koyun. Şimdi koy. Ampul sediye. Dağ olmak kuyun olsaydı nasıl ol. Ya kuyum olayıza koy. İlham kanı kanski sona ay. Fiyatlar bir problemi var. Kuyum Ένα βίντεο που κουδώνει στον άλλο ρεπίδι μου, ο Μίλαν καθόλου να κάνει τη φίλη σαν τη άρα φορτής είναι ο σαν κάτι υγείας τη τόσπαλή καμάνε κατήλθε σαν λουόσαση λιντάσεμα τη κάτι οφτσένηση και άρα φορτή είναι σλέξεμα δίκαμε σάπνα ή σειράνθε σαν til þess að ég kannski veraðlegið eða aðtapnalegið legar ástæðu til. Svo náttúrulega fyrir þá sem ekki eru mikið í hreyfingunni þá verða stundum svona alls konar fylgið fiska líkamans ef að ykkur hreyfið því eitthvað ráðist af þess. Oftast næð eru vekkir líkamans sem að ekki eiga sér inni í ástæði til þingra þeir. Vegna þess að við talir eitthvað í viðröðum til við líkamans sem tilfinninga orkan næsir eða getur á satt. Það er svo mismunandi í sjálfu sér eftir tilfinningunni sem að er í gangi hverju sinni hvað í líkamannum sem finnir til. Mannslíkaminn er þannig eitt byggur að hann safna allir spennu til dæmis í axlir og mjöðnum. Þess að tvö stæðstu svæði liðamóta í líkamann. Það er við ekki að spennan komi til dæmis vegna þess að þið fara að draga ykkur saman í öxlunum. Heldur dragið ykkur saman í öxlunum af því að spennan er komin langar í. Það sem við langar til þess að byggja ykkur að hafa í huga er við viljum losna við þess að spenni frá ykkur svona án þess að þurfa upplifana. Það er það að anda fyrst og fremst inn í þessi svæði hreinu ljóð. Ef við trúum ekki að ljósið geti hjálpað okkur, þá eigum við kannski svolítið erfitt með að nýta okkur það. En ef við trúum að tilvist ljósið, þá er einfaldast að nota ljósið í gegnum andartaktið. Vegna þess að við eigum best með að vinna með okkur sjálf þannig. Ef að við til dæmis hugsum okkur að við drögum ljósið að okkur í innönduninni og við öndum aðeins inn í aftur. Síðan tökum við spennuna sem er hjartanum og blásum henni frá okkur í útlýndinni. Þannig getum við hreinsa líkamann á spennu hvað sem hún kann að bera í. Hins vegar ef að óttin kemur inn í hlutina þá fer hann yfirleitt inn í magasvæði og síðan sækjum við það að fara með óttan niður í þær orkustöðar sem það er í hjáni. Vegna þess að þær orkustöðar eru þær stöðar sem meira hjálpa okkur til þess að losa út daglegt líf, losa út það sem út að spendur eftir daginn Og ef við setjum óttan inn í þessa mynd og hann byrjar að mynda sér ákveðnar tengingar að magasvæðinu, tengingar eða tengingar, þá í yfirleitt er óttið það sterkur að orkustöðar eins og orkustöðar í hnjáðum eiga erfitt með að taka stálið. Vegna þess að þær eru yfirleitt í það hægri rýnd. Nú, þá erum við komin að því hversu mikið þér fyrstuð eða trúið á ljósið. Það verður hver að svara því í því. Það er alltaf gott að anda ljósi inn í magan til öllum tilfinningastæðum, hvort sem það heitir reyði eða ykkar annar. En ég vil aftur á móti benda þeim á sem að fyrsta sér til þess að besta leiðin til þess að losa sér í reyðina er að opna fyrir orkustöðvarnar í innjónum meðan að fótanum á huglægan hátt og sjá ljósið koma inn höfustöðuna og reyðina, óhreinindin, óþægindin renna niður eftir báðum fótleggjunum út um innjarnar niður til móðu jarn. Þannig er örugasta hreinsun á þessum kvöldum sem að heiti reyði og annars út úr tilfinningalíkama mann. Við langar líka til þess að hafa orð á því í þessu samhengi. Að það er sama hvaða tilfinningalegur spennur tilfinningaleg ójafnvægi er. Það er alltaf afskaplega gott þegar þú ferði styrktu heimasjáðu í rógu næði og ég vil frekar hafa orð á því vegna þess að þegar þú ert að fara í styrktu í leikinu sjölum eða annars stað þar sem það eru óttum svæði þá er því mikið af óttum á ferðinu í kringinu þá auð. En síðan þú ert heima þá er afskaplega gott ef þú ferði styrktu að sjá fyrir þér að vatni sem þú ert að sofi með sjá það fyrir þér í huganum að það sé fyrst er. Vegna þess að það eitt hjálpaði til þess að feysa áhengina af því sem þú ert að taka inn á því þá segir þér það. Bestir á öllu eða bestir til þess að á þennan huglega hátt að opna orkustöð undir fótunum þannig að þið getur vísa þessum áhrifningum niður til jarðarinnar. Ég legg þetta í ykkar hendur, gefið það sem við treystum ykkur til ekki meira. Vegna þess að það er ekki nein ástæða til þess að mynda innri togstöldu með sjálfum sér um það hvað þetta virki eða virki ekki. Þá ertu bara að búa til ójafnvægi fyrir sjálfan því í raunum og ekki að vinna neitt við. En ákveðu skipt ég velja styrktuna til þess að gera þessa hreinsun. Vegna þess að það vita margir þeir sem vinna með ljósinu og vinna í ljósinu að það þarfast að fara í styrktu til þess að gera þetta. En fyrir þá sem að er að byrja þá er vatnið áhrifandi og vatnið sjálft hreinsun. Og þess vegna er svo gott, þú þarft ekki að gera neitt um að senda út þessa hugsun að vatnið er hýtt ljósum að heisa á henni. Síðan hendur vatn áfram að leka og meðan það lekur þá fylgir þessi feysi nokkuð. Ef að þú gerir þetta án þess að fara í styrtu og nota bara ljósin sem styrtu, þá þarfst að fylgja feysi niður í gegn áhrinu. Sá er unurinn á þessum feynur leið. Ég hef að mætti fremja mikið lengur að þessu sinni, en þetta er svona það sem ég vil gera, það með það koma með svona kannski móla sem að sumir telja sig ekki hafa tíma til þess að koma. Við skulum ekki jafna leika. Það borga sig ekki til mig. Já, þá skal ég nú nefna þér ástæðuna fyrir því. Vegna þess að þegar þú ert í uppreikti stöðu, eins og við segjum, þá er orkuflæði áþreifanlega og það er virkar. Ef þú ferð onir barið, þá í raun og veru getur hreinsa sjálfan eða þú tristir fyrir á hugraðan hátt. Það er ekkert sem að hindra þér frá því og eins og ég sagði, ef þú tristir þess að gera þetta alls þess að hafa styrktu vatni sem hjálpa þér, þá getur gert þetta hvað sem er á hverjarsinu. Þess vegna bara farið afsýðis í vinnunni á vinnustanum og leggt styrktunni kannski í 5 minútur að leka í gegnunni í ljósformi og þannig hreinsað út spennu sem kunna vera að trufla þig í vinninni dagstaflega. En fyrir þá sem að svona vartar eitthvað áþreifanlegt, þá þarf að vera að styrta já en ekki bara. Þú getur þess vegna farið í bara eftir. Þetta er það eins og ég sagði, þú þarft ekki að gefa þessu nema til mínútur. Eða þegar þú stendur upp úr bæði, farið undir sturtuna í þær þrjám fjórum mínútur. Bara til þess að leifa þessari þessu orkuflæði sem kemur eftir líkamanum að eiga sér stað. En hins vegar svona í horfinu á fyrir að þá getur sem ég gett að dánast að hafa eitthvað styrktu höfðu fyrir ofan. En ég mun svo heila við ykkur allra eftir og ég ætla nú mora að ég skilji ekki við ykkur svona graf alvarleg þá. Þetta er svona eins og að vera í gröf ykkurs fara á þess bara segir þetta. Enni, þangar til þá byrði ég ykkur að reyna nýtt ykkur það sem framfer, eins og það hettar ykkur.